Tématem dnešního večera je Panna Marina. Asi jsme tady to slovní spojení všichni nějak zaznamenali, nebo máme o tom nějakou představu. Kde se s Pannou Marií můžeme tak v životě a praxi setkat, když třeba člověk do kostela vůbec nechodí? Tak máme hromadu obrazů. Projedete se po Brně a i když do kostela nevlezete, i venku jsou, namalovaný na barácích obrazy a sochy Panny Marie. Každý možná skoro má zkušenost s takovým slovem zajímavým Ježíš Maria, že jo? Tak to je taky ona, jo? Tam je taky. A používá se to často. Jednu dobu bylo docela moderní nosit růženec. Někdy vyměnili Pána Ježíše za takový to anarchistický nějaký toto kolečko, ale nosili se růžence na krku. Růženec to je taky od Panny Marie, jo? Kdybyste náhodou. A taky se někdy používá takovýto spojení Panenko skákavá, tak to je taky Panna Maria. Panna Maria ze skoku, to je poutní místo na Plzeňsku. A původně to bylo teda Panna Maria skotská skákavá. Potom, ještě byste mohli znát další možná takový, když se říká, že Panenka Maria a tak. Takže nějak se tady toto téma v našem kulturním okruhu objevuje. A i když to asi řeknete, mě to nezajímá, já jsem přišel kvůli Bohu, nebo mě to nezajímá, protože prostě nevíme o tom toho moc z Bible, tak je dobrý aspoň si udělat obrázek, co mě vlastně nezajímá, nebo kdo mě nezajímá. Kdo to teda vlastně Panna Maria, nebo Maria z Nazareta úplně přesně, co o ní víme, nějaká tvrdá data tedy vědecká nebo podložitelná. Na prvním místě, a to bych chtěl podtrhnout čtyřikrát, tak je to Matka Ježíše Krista. Proto nás vůbec ta osoba zajímá. Je to Matka Ježíše Krista, o kterém jste hovořilo, pokud vím, tak na Alfě jsou přednášky hned z kraje poměrně, kdo to je Ježíš. A tak jeho maminka. Když máme někoho rádi, když se s někým kamarádíme, tak se bavíme i s jeho rodičema často. My, pokud je teď jsme tak blížší, tím víc dostaneme do té rodiny. Bude Ježíšek ven? Takže Matka Ježíše Krista, a proto vlastně vnímáme poměrně dost údajů. Na to, že to je paní, která žila prostě před 2000 lety, kdy nebylo úplně běžný věci zaznamenávat, tak o této prosté ženě z poměrně nižších sociálních vrstev máme hned několik zpráv z různých zdrojů křížově teda. Čímž se tady chce jako potrhnout, že to byl někdo významný. A já teďka bych chronologicky prošel tak, jak se v naší katolické církvi mluví o životě Panny Marie. Něco teda je přímo z Bible, něco ne, já na to budu vždycky upozorňovat. To, co se říká, ale neví se to, není to nikde napsané jako černý na bílý, nebo je to napsané v textech, které nejsou naší církvi brány jako úplně závazný, z takzvaných apokryfek, takže její rodiče byli Jáchym a Anna. Jo, taky se mluví o svaté Aně, svatá nakladna z rána, tak to jsou rodiče Panny Marie. Byli to zřejmě zbožní Židé, kteří dlouho nemohli mít děti a potom, když se jim to podařilo, tak to právě byla Maria, což je poměrně, nebo Miriam hebrejsky, což je poměrně častý jméno v té době. Přidáváme k tomu, nebo věříme, že to její narození, vůbec příchod na svět byl trochu zvláštní, že ona totiž dostala od vás zvláštní výbavu už od samého začátku svého života, aby potom mohla být matkou právě Ježíšovou. Takže se ten její život byl od začátku jako takový zvlášť provázený boží přízní. Jinak vedla prostý život v severní části toho dnešního Izraele, tomu, čemu se dneska říká teda Izrael, v Nazaretě, kde se později seznámila s Josefem, toho známe z Betléma jako figurku svatého Josefa. A ten Josef byl z rodu Davidova, to už se ví, to už je napsaný teda v Evangeliu. Davidův rod, proč je důležitý, proč to byl rod královský, rod izraelských králů, který ale během těch různých staletí v podstatě se ty lidi dostali i do těch nižších vrstev, Josef se živil jako tesař. Maria podle některých byla taky z Davidova rodu z jiný větve, takže byli jako měli dobrý úvod, ale v té době už jim to bylo celé k ničemu, protože se museli živit rukama a žádný hodnost nebo úcta jakoby v okolním z toho nevyplývala. Tihle dva se zasnoubili a tam začíná příběh, který už máme doložený poměrně přesně. něco se stalo. Chystá se svatba, teda Maria zřejmě poměrně ještě mladá, Josef podle některých byl starší, podle některých neví, takže to nebudeme se v tom pitvat. A tíhle svatba si jste na svatbu a v tom teda podle Evangelia, podle svatého Lukáše, přichází k Marii anděl, archanděl Gabriel. A říkají, má pro tebe zprávu, budeš mít dítě, to dítě bude dítě boží, bude to ten, kdo zachrání Izrael, toho, kterého všichni čekali, že přijde zachránit Židy Izrael, tak ty ho porodíš a nebude k tomu potřeba muže. Bude to zázračným způsobem to Ježíšův, nebo příchod toho Božího syna na svět. Tady o ty události mluvím jako o zvěstování, že anděl zvěstoval Marii, že přijde tedy Boží syn a že to bude skrze ní. Maria ale není postavená před hotovou věc, jak by se to zdálo, že teda jako Bůh přijde a říká, jako hej, budeš rodit, ale on se jí ptá, v podstatě nabízí jako tady tu spolupráci na tom díle záchrany světa. Maria na to reaguje, ona neříká, jako ano, pane, jistě, pane ministře, ale říká, to jako nedává smysl, ne, teď já ještě nemám žádný chlapa, tak jako mi dítě. A on říká, bude to teda z Ducha svatého zázračným způsobem, na to Marie odpoví, ať se mi stane podle tvého slova. Jo, vůbec nevím, co to znamená, ale věřím, že teda co mě říká, že dává nějak smysl. Což je poměrně odvážné rozhodnutí. Dneska matky samoživitelky hodně v kurzu, že sociální systém na ně pamatuje. Tehdy matka samoživitelka, nebo tedy žena, která by počala dítě mimo manželský svazek, mohla taky skončit smrtí podle těch řekněme, přísně vykládaných zákonů židovských. Jakože se teda někde zapomněla. Ale Maria ta do toho jde, i když neví, jak to tak bude řešit. A tam se nám potkává druhá linka z druhého evangelia, u svatého Matouše se říká, v podobné době k svatému Josefovi přichází taky anděl a říká mu, tvoje stoubenka bude mít dítě a neboj se, je to dítě boží. Takže Josef nejdřív chce tu Marii nechat bejt, ale ve vší počestnosti, že nebude problémy, nebude úplně k soudu, ať teda to dopadne, jak chce, ať si žije sama, když teda má někoho jiného, nechtěli jakoby soudit. Ale na poslední chvíli anděl říká, buďte spolu. A tam začíná příběh Vánoc, který už taky možná někteří znáte z kolet a z různých vyprávění. Maria se připravuje tedy narození dítěte, během toho stihne navštívit svou příbuznou Alžbětu, tak mimochodem taková důležitá zastávka na cestě toho Mariina života, protože tohle to už je trochu můj výklad, není to úplně oficiální, ale mně to přijde důležitý, že vlastně poprvé to řekl anděl a tak by si mohla říct, jako se vlastně se zdálo, nebo doby, jak to je. A on jí ten anděl říká, a tvoje příbuzná Alžběta bude mít taky dítě, když je stará, tak už taky čeká. Takže ona, když přijde Alžbětě a zjistí, že opravdu těhotná ta Alžběta, která už dávno měla být v přechodu, tak si říkám, tak on to asi bylo doopravdy to zjevení. A i pro nás někdy setkání s tím jako božím zázrakem je takový, že člověk v tu chvíli věří, nevěří, ale teprve se potká s druhým člověkem, který to nějakým způsobem potvrdí, ani to třeba neví ten druhý člověk, svoji existenci nebo s tím, jak žije, nebo co se v jeho životě děje, tak vlastně druhý člověk se může stát potvrzením božího poselství i pro nás. A tam Maria pro nás je jednu z nejkrásnějších modliteb Bible u té Alžběty, když teda opravdu si řekne, jo, tak je to fakt, že asi budu mít toho božího syna, tak se modlí a říká, velebí má duše Hospodina, nebo zvládne na svou nepatrnou služebnici. Učiní mi veliké věci ten, který je mocný. Tady ta Mariina modlitba, která se nachází v Lukášově evangeliu v první kapitole, je vlastně vzor všech našich modliteb k paní Marii by měl být, že oslavujeme Boha za to, že on skrze Marii dělá velké věci, ne, že ona je tak dobrá, že porodila božího syna. Pak teda čas běží, Alžběta porodí o nějakou dobu dřív, o půl roku dřív dítě a Maria se vrací domů. Až má skoro rodit, tak přichází příkaz od císaře, že každý musí do svého rodného nebo do města, odkud pochází jeho rod, aby se nechal zapsat, úředně sečíst. Takže se Josef z Marii z Nazareta sunou nějakých nevím kolik kilometrů, ale my jsme to jeli tehdy autobusem 3 hodiny, myslím, do k Jeruzalému do Betléma, to je vlastně u sebe. A Betlém, teda město Davidova rodu, tam ten Josef se má nahlásit na tom úřadě vlastně, tam se tam narodí Ježíš. Nebylo pro něho místo, narodil se v chlévě, to znáte určitě Betlém, že Ježíšek leží na slámě, na seně. Důležitý motiv z vánočních kolet plínky, prosím vás, to si musíte pamatovat. Protože někdy je taková představa, že teda jako ten Boží syn, a jestli to v nějakých těch jakových výkladech, že teda tak zázračně, jak světlo proniklo skrz tu Panu Marii, nějak se v té kolíbce, že jako zmodnil, ale on se jako narodil úplně normálně a pak se, že ho taky úplně normálně vyprazňoval, proto museli ty plínky, tak ho musela Pana Marie kojit. Takže Boží syn se stal komplet člověkem, úplně se stal člověkem skrze teda tu svou matku. Proto je ta matka důležitá, protože jakoby dokládá, že ten Ježíš nespadl jako z nebe, ale má jakoby ten začátek toho svého pozemského života úplně normální, jako jakýkoliv jiný dítě. 9 měsíců v bříšku, teda začátek je trochu jiný, do bez tatínka, ale 9 měsíců v bříšku, potom teda průchod porodními cestami a potom teda všecko, co to obnáší, to dětství a dospívání a tak dále. Aby to nebylo málo, tak brzo po narození teda Ježíš musí utíkat. Jo, dozví se teda, že Betlém bude zátah na malé děti, protože král Herodes zjistil, že se někde tam měl narodit jeho konkurent, židovský král, jak to řekli tři nebo mudrci od východu. My je známe jako tři král z Bible. A tak utíkají, Ježíš vlastně s matkou zakouší, co to je být uprchlík, vyhnanec. O tom mluví třeba dneska často papež František, když někdo má tendenci najíždět na ty imigranty, tak si uvědomte, že jako váš spasitel byl taky imigrant se svou rodinou nějakou dobu. A po nějaké době se vrací z Egypta zpátky do Nazareta, do tohoto svého původního bydliště, a tam se vlastně neděje vůbec nic. 30 let žije Ježíš, Maria a Josef pokojným životem, kde nemáme žádné zprávy o tom zvláštní. Josef se asi živí jako tesař, Marie podle všeho jako matka v domácnosti a Ježíš tam, se říká, poslouchal. Kromě jedné humorné historky, aby se zase potvrdil, že Ježíš je opravdu člověk, že by svoji matku uměl vytočit taky, ve 12 letech se vydávají na půť do Jeruzaléma. Otázka, jestli tam chodili každý rok na ty svátky, tak jako to ti zbožní židé dělali, nebo jestli to bylo kvůli tomu, že Ježíš už měl potvrdit tu svou dospělost, protože kolem 13. roku vlastně židi rituálně dospívají. Chlapec poprvé přečte před shromážděním text story, dneska už to dělají holky v těch liberálních židovských komunitách, a tím se stává teda členem židovské obce. Tak buď to bylo kvůli tomu, nebo to bylo prostě pouť do Jeruzaléma. Tam se Ježíš ztratil, nemohli najít rodiče, 3 dny ho hledali, 3. den ho našli v chrámě, kde poučoval učené muže, ten 12-letý kluk je tam školil. A když se ho matka ptá, co s nám to udělal, tak on říká, my jsme tě s otcem vlastně hledali, jakože Josef jeho otec, tak Ježíš říká, já musím být do mě svého otce, takže mu dal jasně najevo, že už ví, došlo, že je trošku jako divnej, a že Josef jeho otec vůbec není. Ale pak je zase poslouchal dalších jako několik let. Tak, už se blížíme k tomu, co známe nejvíc, to je ten závěr Ježíšova života. Do 30 let Ježíš je teda soukromým životem v ústraní, v 30 se zhruba počítá, že začal vystupovat veřejně, a víme z nějaký útržku narážet, že Maria byla u toho, že ho provázela na těch cestách, občas ho tam potřeba s ním něco řešit, on je občas taky jako utřel trochu, že třeba na něj nemá čas, nebo tak. Ale to, co píše svatý Jan, že ona byla u toho, když poprvé udělal veřejně nějaký zázrak, nějaký znamení. Bylo to na svatbě v Káni Galilejské, kde jim došlo víno. Známá historka se často čte na svatbách. A Ježíš jako nic, že? A Maria říká, jako došlo víno. A co jako má být, že? To není problém. Ženo, co mi chceš, ještě nepřišla má hodina, doslova se tam píše. A Maria, protože je to žena, takže ví, že to znamená, že stejně ho donutí k tomu, co potřebuje, tak říká, udělejte všechno, co vám řekne. A učedníci, nebo služebníci udělali to, co Ježíš přikázal. Říká, vemte vodu, nanoste vodu, nanosili vodu a on jim proměnil ve víno. Takže první zázrak veřejný, jakoby znamení toho, že Ježíš má nějakou nadpřirozenou moc, tak se odehrává podle svatého Jana, v jiných evangelích to není, na přímluvu nebo na poput Panny Marie, Matky Ježíšovi. Potom vidíme Marii pod křížem, podle tradice ho doprovázel i cestou na tu horu, kdy nesl Ježíš svůj kříž, ale jistě víme, že byla pod křížem, kde ho všichni opustili, kromě teda jeho matky, žen a jednoho učedníka svatého Jana. A právě Janovi říká Ježíš z kříže, když je tam viděl tu matku toho svého jediného učedníka, který zbyl, tak říká, to je tvá. Tomu Janovi, to je tvá matka, ženo tvůj syn. Tím symbolicky jakoby odevzdal učedníky pod ochranu své matky a matku pod ochranu těch svých učedníků. Z výtvarného umění známe taky vyobrazení piety. Zase to, pokud sestry mě opraví, ale myslím, že by přímo se ptala, že měla Maria Ježíše na klíně, tak to není v Bibli. Takže, ale uvažuje se, že když teda snímali Ježíše z kříže, tak ho vrátili symbolicky jako matce do náruče, tak s to vyobrazení ženy, matky, která drží mrtvýho, teda Ježíše, tomu se říká pieta, tak třeba i u svatého Tomáše velmi vzácná gotická pieta, tam se můžete podívat. A ve středu jako se to hodně jakoby znázorňovalo, hlavně v gotice. Potom teda uložení do hrobu, zase tam se říká, že ženy Ježíše pohřbívaly, dá se předpokládat, že jeho matka, když tam výslovně není. Zajímavé je, že když Ježíš stává z mrtvých, tak tam se nemluví o tom, že se ukázal Marii svojí matce, ale ukázal se Marii Magdalské. Zase podle některé tradice logicky první, koho šel navštívit, byla jeho matka, ale nikde to v Bibli teda není. Kde Marii máme potom už naposledy v Bibli, a už je to mimo Evangelia, to je ve Skutcích apoštolů, to je ta kniha, co navazuje vlastně na Evangelia, popisuje začátek působení církve. A tam se říká, že teda učedníci čekají, když už Ježíš přestal se jim zjevovat, tak čekají, že přijde teda Duch Svatý, že se bude něco velkého dít. O Duchu Svatém byl vlastně na té víkendovce, tak to vy znáte všecko. A tam s ním byla Panna Maria. Setrvávali spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a očekávali teda příchod Božího Ducha. Tím stopa Marie v evangelích a v písmu v Bibli končí. To, co se dál odvozuje, tak jsou věci buď to z tradice, nebo z toho, co tak nějak ekologicky vyplývá. Uvažuje se o tom a tradice říká, že Maria dožila v Efezu. Proč? Protože tam se pohyboval svatý Jan. Tak jestliže svatý Jan byl v Efezu, měl na starost Marii, tak bylo dost pravděpodobný, že ona tam byla s ním. Je to jedna z těch jakoby větví. O konci Mariina života nevíme nic, ale víme, nebo od počátku církev věřila, že byla vyznamenána tím, že po ukončení svého pozemského života, ať už to bylo přirozenou smrtí nebo nějak jinak, byla přenesena z duší i tělem do nebeské slávy. Vychází se z toho, že když byla blízko Kristu na zemi, tak je blízko svýmu synu i teď. A pak to má ještě jednu souvislost, kterým se dostaneme. Takže pro nás jako katolický křesťany Maria je prototyp ženy, která je teďka už v nebeské slávě, ze vším všudy, v plný polní, vedle Krista jako Kristus dokonalý člověk v mužské podobě, Maria jako dokonale Bohem uschopněná osoba v ženské podobě. Tak, takže to je ten život. Kolik máme ještě času? Do kdy jeden?
Máme 4 hodiny.
4 hodiny máme, že? Začne trochu později.
Máme moc času.
Jo, aby jsme věděli, o koho teda jde, co teda jsou nějak ty věci, o kterých se uvažuje všeobecně. A teďka je takový to nejproblematičtější moment. Dobrý, tak tohle teda jako víme, nějaká Panna Maria, asi to jako dobrý o ní vědět, Ježíšova matka, tak jako dobrý. Ale to, na čem se pak křesťané a křesťanské církve rozcházejí, tak je úcta k Panně Marii, jakým způsobem k ní přistupovat. A tak, jak to definoval jeden moudrý profesor, tak já to ukradnu a tady to zcela jako převezmu. Jsou takové, můžeme říct, v podstatě tři jako proudy. Na jeden extrém je mariofobie, že hlavně, aby to jako nějak nezastínilo toho Boha, hlavně, aby to neubralo nějak jako vážnost modlitby k Bohu, radši se jako s ňou moc nezaplést. Druhý extrém je mariofanatismus. Jo. Prostě Panna Maria, hodná Panna Maria nás zachrání od zlého Boha, který v podstatě jako si užívá to, že nás sejme na každém kroku. A naštěstí máme matičku Boží, která to vždycky nějak vyžehlí. Tohle to trošku je vidět v tom zesměšnění, že jo, v té pohádce Anděl Páně, že jo. Jo, tak ta maluška toho jako uklidňuje toho nebrlý Bartošku tam. Tak ne, prosím vás. Jo, a mezi tím je zdravá mariánská úcta, po kterou by nám mělo jít. Jo. Jsou dva teda extrémy, vůbec nic a jedině Maria, a mezi to je potřeba se vlézt. A každý to pak má trochu jinak. Jo, každý pak v té řece je nějak jako blíž jednomu nebo druhému kraji. To, co je zcela objektivně potřeba říct, že mariánská úcta je v církvi nebo mezi křesťany od nejstarších dob. Jo. Třeba modlitba nejstarší doložená k Panně Marii, písemně zapsaná, je pod ochranu, toho se utíkáme, a pochází ze 3. století. To znamená nejpozději ve 3. století, někdo uvažuje ve 4. malý, tak je to docela brzo, že? Tak už se jistě křesťané modlili k Panně Marii. To, co se ví, tak ta úcta k Matce Boží vychází z oslavy Vánoc, nebo ono to se tomu dřív říkalo trochu jinak, to nebudu ti komplikovat, ale vůbec těch událostí okolo narození Ježíše. Prostě když se díváte na narození Ježíše, když se jete na Betlém, já říkám protestantský Betlém, nechci zazvat protestanty, to je Ježíšek v lese. Jo. Když vydáte všechny jako svatého Josefa, všechny figurky, anděly, protože to všechno je jenom Kristus, tak to je chudák opuštěný děcko v lese za pohození, že jo, nebo někde na poušti. Ale přirozeně, když se díváte na Ježíše, tak minimálně u toho jeho počátku života nemůžete přehlédnout jeho matku. Jo, když se díváte na kříž a chtěli byste se podívat, jak to tam bylo prostě v té době, když Ježíš umírá na kříži, chci se tam předat do toho momentu, nemůžete to udělat bez toho, abyste viděli jeho matku. Jo. Takže logicky z toho, když člověk přemýšlí o těch událostech, chce se s nima nějak jakoby popasovat, odvodí si z toho něco pro svůj život, tak prostě tu Pannu Marii z toho nevystříne. Když to vystříne, to bude divný. Tak to nebude lidský, bude to nelidský. Jo, popuštěný Ježíš na kříži, popuštěný Ježíš ve sličkách, popuštěný Ježíš při tom, když chodí tady na zemi. Jo, chudák bydlí sám v domečku a nikoho tam nemá a musí si sám vařit a prát a nevím co všechno. Tak to nebylo logicky, takže z úcty nebo z pohledu na Krista vychází úcta k jeho matce, což se jakoby šíří v tom božím lidu mezi těmi věřícími postupně, to zraje, nějak se to skládá a takový jakoby hodně silný gesto, kdy se to rozsekne, co teda, jak se na tu Marii dívat, tak je rok 431, kdy proběhl Efeský koncil, který prohlásil, že Panna Marie je skutečně Matka Boží, řecky Teotokos. Já tady to si dovolím sunout tady ty vědecký trochu věci, protože to je důležitý. Oni se dohadovali, jestli ona je Matka Boží nebo Matka Kristova. Já to nám se toho už učitel na střední škole, doufám, že to pochopím, nebo řeknu, jak by toho pochopitelný. Kdyby byla jenom Matka Kristova, tak je to porodila v podstatě jako lidský tělo, jo? A pak se do toho jako ten Bůh nějak připlantal. Jo? Ona v sobě nosila teda jakoby obal na toho spasitele. Až po narození vlastně se spojilo to nadpřirozený s tím přirozeným. A když se říká, že ona je bohorodička, tak Maria ne, že porodila Boha Otce, nebo prostě Boha, který je od věku, to je nesmysl, že? Ale porodila děcko, které od začátku své existence bylo Božím synem. Takže to, jak se dívat na Marii, souvisí s tím, jak vnímáme Ježíše. Pokud vnímáme Ježíše jako jenom člověka, tak je logicky, že nás nemusí zajímat jeho matka, nebo jako dobrý, tak víme, že to byla Maria, tak si to zapíšeme do deníčku. Ale pokud ho vnímáme, že to je zároveň Bůh a zároveň člověk, což je takový, že divný, ale v tom křesťanství to tak je, tak pak už nám musí vrtat v hlavě, že teda tady tam ta ženská, která mohla porodit vlastně Božího syna, nebo syna, který byl zároveň synem Božím, tak asi byla nějak jako důležitá. Od začátku, no velmi jako starý jsou zasvěcení kostelu a kaplí Paní Marii a svátky mariánský, jsou to jedny z těch nejstarších vlastně v církvi. No, když je vyhrabaný starý kostel nějaký, tak bývá často zasvěcený Paní Marii nebo apoštolům. Moc jiných variant tam není. Ti další svatí, to se přilepuje pak s dějinama dál. Hodně staré jsou modlitby růžence, mariánské různé modlitby, které mají tradici několik set let. A co je hlavně takový, s čím potřeba se popasovat, hodně stará je zkušenost lidí věřících, že ono to prostě funguje. Jo, můžeme se tady jako bavit zprava zleva, jak to filozoficky, teologicky odvodnit, ale prostě mnoho lidí má tu zkušenost, že když se k té paní Mary modlí, takže ono to prostě funguje. Jo, a z toho pak vznikají poutní místa, tam, kde to funguje hodně, kde se ti lidi schází a mají tu zkušenost, že tady u toho obrazu se modlili, tak než ten obraz má nějakou dobrou energii, nebo že to místo má nějakou dobrou energii, ale prostě nevíme jak, ale jsou místa, kde ten Bůh je tomu, nebo to nebe je té zemi nějak jako blízko a často, ku podivu, to bývá v místě, kde je nějak jako naplantaná do toho Panna Maria. Tady, že máme nejbliž u svatého Tomáše. Chtěl jsem se na Vranově, to se starat naši. Tak. Mariánská pouští místa, zázraky a v posledních pak staletích se taky mluví o mariánských zjeveních, které jako nejsou závazný pro to, aby člověk tomu věřil, ale někdy to jako docela stojí za to si ten příběh vyslechnout a zvážit, jestli to nedává smysl. Tak. Co je cílem té zdravé mariánské úcty, ke které bychom měli směřovat? Vždycky by to mělo směřovat k oslavě Boha, Otce, Syna, Ducha Svatého. Když půjdete ke svatému Tomáši a podíváte se tam na tu ikonu, co tam je, tak tam ta Panna Maria ukazuje rukou na Ježíše. No tak jako nenápadný gesto, držíte děcko na jedné ruce, na který nám napravdu naloví. Já myslím, že naloví a pravou ukazuje. A to je ten vlastně smysl pravé mariánské úcty. Pochopit, že Maria tady proto, aby nás přivedla k Ježíšovi, aby nám dala ho líp, jeho líp pochopit, k němu se líp přiblížit. Takže nemá to být konkurence, že to je ten vtip, že vždycky se dlouho mluví, že se má říct vtip. Tak jak ten restaurátor někde na těch leštění opravuje fresky, protože bábička se dolů modlí k paní Marii a on na ní začne tím mužským hlasem mluvit, jako já jsem tvůj Bůh, co si přeješ, a ona říká, prostě nebuď ticha, baví se s mámou. Nenechal si vůbec míry, babička. Tak to ne, jo. A to je jedna věc. Takže všechno by mělo směřovat k tomu, že oslavujeme Boha za to, jak je dobrý, že tohle to udělal skrze obyčejnou holku z Nazareta bez nějakého zvláštního vzdělání a schopností a možností. Že oslavujeme Boha za to, co on dělá v Panně Marii. Tak, jak to vlastně ona sama říká, velebí má duše Hospodina, že on učinil veliké věci skrze mě. Že oslavujeme vlastně Ježíše Krista, když se díváme na to, co ona s ním zažívala, to je třeba ta modlitba ružence, že to, co Maria zažívá spolu s Ježíšem, se v té modlitbě nějak opakuje a je to proto, aby se vždycky jako se dívala na toho Ježíše, ne na tu Marii, ta je tam jako ten, tak to přivádí k němu. A pak pro sebe osobní takovou nějakou introspekci, nebo co si můžete srovnat třeba i v těch skupinkách. Rozlišujeme vztah určitým projevům mariánské úcty, protože má doma někde prostě 10 sošek Panny Marii v krajkách, a rozlišujeme můj osobní vztah k Ježíšově matce. Já můžu nesnášet, že oblíkají Mariancelskou Pannu Marii do kraješek, to je se strašný, ale na druhou stranu to nemusí nějak ohrozit to, že věřím, že Panna Marie jako je důležitá pro můj život. Jo, takže to, že se mi nelíbí, že v Žarušicích chodí panenky Marie v průvodu a svítí je prostě na diskotéce, neznamená, že jsem skončil s Pannou Marie ve svým životě. Takže tohle jste rozlišoval. Tak. Myslím, že to bude málo, mám toho. Závěr, jaký jsou inspirace pro náš duchovní život, pro to, co bychom si mohli jako nějak jako načerpat pro sebe. Maria je ta, která důvěřuje v Boží slovo, Boží vedení, ať se mi stane podle tvého slova. Umím to taky tak udělat, nebo co pro to můžu udělat, tak fungovat. Maria je vzorová žena, protože ona už je oslavená v nebi. Jo, kdyby nebyla Maria, tak je to docela pro ty ženský těžký, protože Ježíš se stal jako mužem, sorry, skrz všechny genderové věci, ale prostě neměl ženský tělo, neměl ženskou povahu, neměl ženskou duši, měl mužský tělo, mužskou duši. A tak by vlastně ty ženský byl jako ochuzený, že teď jako v nebi je ten Ježíš oslavený a to, jenomže Bůh to vymyslel chytře, jo, a je tam Ježíšova matka, která je taky komplet, prostě už v té nejlepší kondici. Hodná následování. Potom je druhá dobrá zpráva, když Bůh dává úkol, dává taky potřebné dary. Bůh si od počátku připravoval, jo, podle toho, jak věří teda třeba naše církev, nebo ty starší církve, ty jsou jakoby, no starší, to jsem se hádal někteří, tak od počátku, od začátku života teda má nějaký zvláštní Boží ochranu. V Bibli se přímo říká milosti, plná je zahrnutá Boží láskou. Takže není, když dostanu úkol, dostanu i dary k tomu, aby ho zvládl. Další dobrá zpráva, pokud je srdce plné lásky, nemůže na něho hřích. Maria se nedopustila za celý život ani jednoho hříchu, tak jak tomu věříme, protože prostě byla tak blízko tomu Bohu, že jo, když je Bůh, když, jak říká svatý Efrem, když je polevka horká, mouka si do ní nesedne. Že jo? Takže bude to naše srdce plný dobra, nemůže do něho zlo. Je to lepší, než se snažit odhánět mouchy od studené polívky, tak je lepší bouřát. Ještě tři body. Maria dokázala propojit bohoslužbu a každodenní život, protože ona sloužila Bohu v domácnosti, že cokoliv dělala, když jako utírala ten zadek, tak to byla bohoslužba, že to byl Bůh, jako no. A my si to můžeme jako tak vztahovat taky na sebe v různých věcech, které se nám úplně nechcou dělat, tak to může být taky bohoslužba. A pak takový dva důležitý body. Ona je mateřská tvář Boha. Když prostě člověk, který vidí matku, která má u sebe přivinutý dítě, kdyby se ho to nedotklo, tak to prostě nějaký asi je trochu zabedněný. Prostě nás to vždycky nějak tak jako potěší, rozněžní a tak. A aby jsme viděli Boha celýho, tak nemůže vidět jenom jako všechny ty mužské vzory, ale Maria jako zrcadlo odráží tu Boží něhu a Boží lásku, která je otcovská, ale i mateřská, protože Bůh je otec a matka dohromady, on je dokonalá láska, takže všechny odstíny a druhé lásky jsou v něm. A tu mateřskou část, tu ženskou, můžeme vidět na tváři Panny Marie, právě třeba na těch obrazech a sochách, které jsou tak krásný často. A tím se Maria stává klíčem k našim srdcím, to je vlastně to, kvůli čemu jsem ke první pozval, že jo. Jo, my často máme představu, že Panna Marie je takový ten paklíč, jako máme tu truhlu, Bůh nám to nechce dát, ale to je jako čtyřikrát se plný zdrávas nebo pět růženců a už to jako půjde, že jo. Tak je to klíč, jak se dostat do nějakého toho nedostupného pokladu a ve skutečnosti to naopak. Ono je ten klíč, který otvírá naše srdce. Jo, že někdo má třeba problém s otcem, řekne si, jde jak můj Bůh otec, no tak to pěkně děkuju, ale prostě máme tu mateřskou tvář Boha a řekneme si, že třeba bych o tu maminku stál. Jo. Často ti velcí ctitelé Panny Marie měli jako důležitou osobu ve svém životě matku, o kterou třeba i přišli. Jo. Takže pak se jim stala tu že, duchovní matkou, ta Panna Maria. Tím co je na Marii ženský a něžný a krásný, tak vlastně může roznítit v nás něhu a krásu a cit. a taky tu důvěru, kterou vlastně vždycky by mělo v jakýmkoliv stavu, ať už k lidem nebo k Bohu jít. Tak.
Protože její syn nasleduje ten první zázrak, že ho proměnil vodu na víno, tak
ano. Každý tak mám naopak zase. Může zase taky zůstat.